Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj që vazhdojmë studimet në librin e profetit Ezekiel. Sot do ndalemi në kapitullin 24 dhe 25 të këtij libri. Fillojmë me shëmbulltyrën e tenxheres që zjente. Lexojmë nga vargu i parë dhe i dytë në kapitullin 24. Fjala e Zotit mu drejtua vitin e 9, muajin e 10, ditën e 10 të muajit. Bir njeriu, shkruaje datën e sotme. Pikërisht të kësaj dite, mbreti i Babilonis ka vendosur të rrethojë Jeruzalemin pikërisht sot. Kjo është era e parë që Ezekieli shënon datën e mesazhit të tij. Në këtë moment, Nebukadnezari po hynte përmes mureve të Jeruzalemit. Në atë kohë nuk ishte televizor nëpërmjet të cilit Ezekieli të dinte se çfarë po ndodhte. Nuk ishte as satelit për të përçuar këtë mesazh nga Jeruzalemi në Babiloni. E vetme mënyrë se si Ezekieli mund ta merrte vesh këtë mesazh ishte me anë të zbulesës së Zotit. Teologët liberal kanë pasur gjithmonë një problem me këtë varg. Njëri prej tyre ka thënë: "Ky varg na shtyn të qartësojmë dilemën se Ezekieli ishte ose një mashtrues i matur, ose zotëronte ndonjë lloj shikimi të dytë." Sigurisht që ai zotëronte shikimin e dytë, shikimin e Zotit. Lexojmë në vargun e 6. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti: "Mirë qyteti gjakatar, tenxheres ku ka papastërti, papastërti që nuk hiqet. Zbraze pjesë-pjesë pa hedhur short mbi të. Sërish Jeruzalemi quhet qyteti gjakatar." Në këtë varg paraqitet një tenxhere dhe në këtë tenxhere ka papastërti. Tenxheria është qyteti i Jeruzalemit. Qytetarët janë në atë tenxhere. Mëkati i tyre është zgjyra që është në tenxhere. Donjëherë dëgjojmë dikë që thot për një grup tjetër njerëzish: "Ata janë lumi i tokës." A dini se çfarë thot Zoti? Ai thot se mëkati im dhe mëkati juaj është lumi i kësaj toke. Dëgjoni me vëmendje. Të gjithë ne jemi në të njëjtën tenxhere. Tenxheria e Jeruzalemit është tenxheria e botës për ne sot. Unë lodhem duke dëgjuar biseda për grupet e ndryshme etnike. Të gjithë ne jemi në një kazan dhe ne jemi lumi i tokës. Kjo do të thotë që mëkati ynë është lumi i tokës. Nuk e di se si mund ta shprehja më fort se kaq. Lexojmë vargun e 15 dhe të 16. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: "Bir njeriu, ja, unë do të të heq me një goditje të vetme kënaqësinë e syve të tu, për ti mos u trishto, mos vajto dhe mos derdh asnjë lot." Me sa duket, profeti ishte i martuar me një vajzë të këndshme izraelite dhe ata e donin shumë njëri tjetrin. Por atje në robëri ajo u sëmur dhe vdiq. E marrë me mend se sa i është thyer zemra Ezekielit. Por sërish, ai duhet të luajë një pjesë. Lexojmë vargun e 17. "Vajto në heshtje, mos mbaj zi për të vdekurit. Lidhe kokën me çallën. Mbath sandale. Mos e mbulo mjekrën dhe mos ha bukën e njerëzve që mbajnë zi." Zoti tha, mos vepro sikur po vajton. Njerëzit nuk e kuptonin atë. Njerëzit erdhën tek Ezekieli dhe i than: "Çfarë vallë do të thotë kjo? Gruaja jote vdiq dhe ti nuk po vajton? Çfarë lloj njeriu je?" Të gjithë këto Ezekieli po e bënte që t'u jepte njerëzve një mesazh. Vargu 24 është çelësi i të gjithë librit të Ezekielit. Lexojmë në vargun e 24. "Kështu Ezekieli do të jetë për ju një shenjë. Ju do të veproni për çdo gjë ashtu si veproi ai. Kur do të ndodhin këto gjëra, do të pranoni se unë jam Zoti, Zoti." Në atë moment Jeruzalemi po shkatërrohej dhe më vonë erdhën fjalët e robërit për shkatërrimin e tij. Te kapitulli 33 i këtij libri në vargun e 21 lexojmë: "Vitin e 12 të robërisë son, muajin e 10, ditën e 5 të muajit, ndodhi që arriti tek unë një i ikur nga Jeruzalemi dhe më tha: 'Qyteti është pushtuar. në kamp erdhën disa të ikur nga Jeruzalemi. Ata duhet të kenë pasur një pamje të tmerrshme. Ata thanë, ne u larguam nga qyteti. Profetët e rem e kishin gabim. Qyteti u doq, tempulli u rrafshua dhe qyteti u kthye në pluhur dhe hi. Ezekieli kishte të drejtë në faktin që nuk vajtoi. Arsyeja pse nuk vajtuan gjendet në vargun 27. Atë ditë, ti do të hapësh gojën me ikanakun. Atëherë ti do të flasësh dhe nuk do të jesh më memec, dhe do të jesh një shenjë për ta. Atëherë do të pranojnë se un jam Zoti. Ata do të pranojnë se un jam Zoti. Jeruzalemi ishte qyteti i Zotit dhe tempulli ishte shtëpia e tij. Ata ishin dëshmitarët e Zotit në botë. Kur izraelitët dështuan, Zoti tha: Un do të shkatërroj edhe vet dëshmitarët e mi mbi tokë. Un dua që ju ta dini që qyteti është shkatërruar. Pjesa e mbetur e njerëzve tuaj do të çohet në robëri. Por të qarat nuk kanë për të sjell asnjë dobi. As thirrje drejt meje nuk do të bëjnë dobi tani. Unë e kam bërë këtë dhe mbaj përgjegjësi të plot për këtë. Secilës prej 7 kishave në librin e zbulesës, Zoti Jezus i tha: Do të bëje mirë të kishe kujdes për dëshminë tënde në botë, ose unë do të vi dhe do ta heq shandanin tënd. Shandanët e atyre 7 kishave u hoqën, miqtë mi. Asnjë nga ato kisha nuk është më sot. Ky duhet jetë një mesazh për ne. Nëse je i krishterë dhe nuk qëndron për Zotin, ai do ta largoj shandanin tënd. Ky është një mesazh i fortë. Ky nuk është një mesazh i zbukuruar dhe i këndshëm që e dëgjojmë shpesh. Ky është Ezekieli dhe ai po flet për Zotin. Ai ka thënë vazhdimisht: Fjala e Zotit mu drejtua dhe më tha: Nëse doni të debatoni për këtë mesazh, çojeni tek Zoti. Por kujtoni se ai ka gjithmonë të drejtë dhe ne e kemi gabim. Këtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 24 dhe së bashku do të nisim studimin në kapitullin e 25. Profecit kundër kombeve, Amonitët, Moabi, Edomi dhe Filistinët. Ky kapitull shënon hyrjen në një pjesë të re. Në kapitull 25 deri 32 në librin e Ezekielit, të cilët trajtojnë profecit me kombet rreth Izraelit. Të gjitha këto kombe kanë kohë që janë zhdukur nga sipërfaqja e tokës dhe profecit për to janë përmbushur fjalë për fjalë. Deri në këtë pikë Ezekieli ka dhënë profecit që kanë të bëjnë me Jeruzalemin dhe vendin e Izraelit. Sepse dëbimi përfundimtar i bijve të Izraelit nuk ka ardhur akoma. Deri në momentin e fundit, njerëzit mbaheshin tek shpresa e zbet dhe inkurajimi i profetëve të rrem që Zoti nuk do ta shkatërronte Jeruzalemin dhe vendi i Izraelit do të mbetej. Mbi të gjitha, a nuk ishte kjo mënyra e komunikimit të Zotit me botën? Kur ndodhi shkatërimi i Jeruzalemit, njerëzit u befasuan. Nuk e egzageroj fare nëse them u shastisën fare. Mendoj se lajmi erdhi atëherë kur në gazetën babilonase doli kryeartikulli: Jeruzalemi u shkatërrua. Rreshtat e parë të artikullit thoshtin pak a shumë diçka të tillë. Në këtë ditë Nebukadnezari me ushtritë e tij hyri në qytetin e Jeruzalemit duke çarë murin. Profecitë e Ezekielit dolën se ishin të vërteta dhe që nga i moment a i nuk do të jap më profeci në lidhje me shkatërimin e Jeruzalemit, sepse a i nuk shkruan histori. Ezekieli shkruan profeci. Kështu që tani a i kthehet nga kombet rreth Jeruzalemit, cili do të jetë fati i tyre. Në këtë kapitull gjendet një mesazh i jashtëzakonshëm për ne. Qyteti i Zotit dergjet në rënoja. Unë shoh mbi atë qytet një person të quajtur Jeremia. Lotët i rrjedhin faqeve. Jeremia është një person me zemër të thyrë. Jeremia pasqyron atë person që do të vijë në tokë rreth 500 vjet më vonë. Edhe ai do të ulet në malin e ullinjve dhe duke parë nga Jeruzalemi do të qajë për të, duke e ditur që shkatërrimi do të vijë sërish mbi të, sepse njerëzit e tij i kanë kthyer shpinën Zotit të gjallë dhe të vërtetë. Unë shoh një tjetër profet. Ai nuk po qan dhe do t'ua them pse. Në të njëjtën kohë gruaja e tij e dashur vdiq dhe shkrimi thot qartë që ai e donte shumë atë. Ky profet është Ezekieli, dhe Zoti thot të mos vajtoj dhe të mos qaj. Në sipërfaqe ai duket i ngurtë. Zoti thot se vet ai do të ishte ashtu. Jeremia dhe Ezekieli zbulojnë dy anët e Zotit mbi këtë çështje. Kjo është diçka që ne duhet ta shohim sot. Perëndia është zemërbut, një lloj si Jeremia. Zoti Jezus është i mëshirshëm dhe i mirë. Ai nuk donte që të humbte asnjë, kështu që vdiq në kryq për ne. Por dëgjoni. Dëgjoni atë kur u foli qyteteve që refuzuan. Mirë ti Korazin, mirë ti Betsaida, sepse po të ishin bërë në Tiro dhe në Sidon mrekullit që u bën tek ju. Ata prekosh do të ishin penduar, duke u veshur me thas dhe duke u ulur në hi. Prandaj ditën e gjyqit Tiro dhe Sidoni do ta kenë më të lehtë se ju. Dhe ti Kapernaum që të kanë ngritur deri në qiell, do të poshtërohesh deri në ferr. Kjo është një gjuhë e ashpër që vjen nga Jezusi i butë. Ai gjithashtu tha: Mirë ju skrib dhe farisej hipokrit, sepse ju jeni si varret që nuk shihen dhe njerëzit ecin si për tyre pa e ditur. Zoti Jezus i kërcënoi ata në mënyrë të ashpër. Zoti ka dy anë dhe ai është i njëjti edhe sot. Ne marrim një pamje të deformuar për të kur dëgjojmë. Zoti është vetëm dashuri. Është e vërtetë që Zoti është dashuri, por mos harroni faktin që Zoti është gjithashtu edhe një Zot i shenjtë. Ai është i drejtë dhe ai do të gjykojë. Ju nuk mund të shkoni në qiell me varkën tuaj të vogël të dashurisë. Ju mund të shkoni në qiell vetëm nëse vendosni besimin tuaj në Jezu Krishtin, i cili derdhi gjakun e tij dhe dha jetën në kryq. Vetëm atëherë do të keni jetë të përjetshme dhe do të jeni i mbuluar me drejtësinë e Krishtit, duke qëndruar kështu, i plot dhe i pranuar në të. Nëse refuzoni shpëtimin e tij, atëherë nuk ju ngelet gjë tjetër veç gjykimit. Sot ne kemi një pamje të shtrembëruar të Zotit. Duke menduar këtë, më shkon mendja tek një gjykatës që i kishte dalë nami se merrte vendime të shpejta. Gjykatësit e tjerë nuk vepronin aq shpejt sa ai. Një miku i tij e pyeti gjykatësin një ditë: "Cili është sekreti i marrjes së vendimeve kaq shpejt?" Ai u përgjigj: "E po të tregoj se çfarë bëj. Unë vetëm dëgjoj palën mbrojtëse dhe dorëzoj vendimin." Miku i tij mbeti i shtangur. Ai e pyeti gjykatësin: "Nuk e dëgjon palën akuzuese?" Gjykatës i tha: "Më pare dëgjoja, por ajo më konfuzonte gjithmonë." Sot ka shumë njerëz të konfuzuar, të cilët vinë vërdall duke folur për dashurinë e Zotit. Por ne nuk duhet të harrojmë kurrë që ai është edhe Zoti i gjykimit. Ndoshta kjo është arsyeja që Ezekieli është një libër i mbyllur, një libër i vulosur për shumë njerëz. Predikuesi liberal e inkurajojnë këtë kur thonë: "Askush nuk mund ta kuptoj librin e Ezekielit." Ju nuk mund ta kuptoni atë nëse nuk e studioni. Kjo është më se e sigurt. Deri tani kemi parë një parim të mrekullueshëm dhe shpresoj të mos e humbi mesazhin e tij për ne. Tani mbërrim në gjykimin e kombeve rreth Izraelit. Nuk do të kaloj shumë kohë për ta, sepse tashmë kanë shumë kohë që janë zhdukur nga skena, por ata janë të rëndësishëm sepse do të kthehen. Vetëm Zoti mund t'i kthejë ata. Dhe ai thotë se do ta bëj këtë. Amonitët kishin patur një fillim të keq. Ata ishin një racë shtektuese që rridhnin nga një marrëdhënie midis incestit të Lotit dhe vajzës së tij të vogël. Vendi i tyre ndodhej përgjatë detit të vdekur. Zoti tha se ata do t'i nështroheshin Nebukadnezarit dhe në fakt ashtu ndodhi. Tani Zoti jep arsyet për gjykimin e tij kundra tyre. Lexojmë në vargun e 3 nga kapitulli i 25. U thuaj bijve të Amonit: "Dëgjoni fjalën e Zotit, të Zotit. Kështu thot Zoti, Zoti. Duke qenë se ti the: Ah, kundër shenjtërore sime, kur ajo u përdhos. Kundër vendit Izraelit, kur ajo shkretua, dhe kundër shtëpisë Judës, kur ajo shkoi në robëri. Amonitë duar trokitën armikun që shkatëroi Izraelin. Ata ishin aleat, por njëti armik shkatëroi edhe Amonin. Tek Jeremia 49 vargu i 6 ne lexojmë për ta. Por mbas kësaj, unë do t'i kthej nga robëria djemtë të Amonit, thot Zoti. Zoti i gjykoi ata në mënyrë që ata të pranonin se ai ishte Zot. Lexojmë vargun e 7. Prandaj ja, unë po shtri dorën time kundër teje dhe do të të jap si plaçk të kombeve. Do të të shfarros nga popujt dhe do të të bëj të zhdukesh nga rendi i vendeve, do të të shkatëroj. Kështu do të pranosh që unë jam Zoti. Moabitët ishin më të qytetëruar se Amonitët, por edhe ata ishin pasardhës nga një marrëdhënie incesti, midis Lotit dhe vajzës së tij të madhe. Moabi ndodhej në lindje të Izraelit, por gjatë pjesës veriore të vendit të vdekur. Ky është vendi nga vinte Ruthi, Moabitja. Ajo ishte një stërgjyshe e mbretit David, që e bën ato edhe një stërgjyshe të Zotit, Jezu Krisht. Emri i saj shfaqet në gjenealogjinë e tij. Vini re arsyen se përse do ta gjykoj Zoti Moabin. Lexojmë vargun e 8 dhe të 9. Kështu thot Zoti, Zoti. Duke qenë se Moabi dhe Seiri thon, ja shtëpia e Judës është si të gjitha kombet e tjera. Prandaj ja, unë do të hap kraun e Moabit nga ana e qyteteve, nga ana e qyteteve që janë në kufijtë e tij. Lulja e vendit Beth Jeth Shimoni, Balmeoni dhe Kiriathaimi. Edomi është kombi që vinte nga Esau, fillimi të cilit gjendet tek Zanafilla 25. Libri i vogël i Abdias na jep detajet për gjykimin kundra Edomit dhe qytetit të gurt Petra. Perëndia jep arsyet e tij për gjykimin e Edomit. Lexo vargun 12 dhe 13. Kështu thot Zoti, Zoti, për atë që ka bërë Edomi duke marrë hak kundër shtëpisë së Judës, dhe sepse u bë shumë fajtor duke u hakmarr kundër saj. Kështu thot Zoti, Zoti, unë do të shtri dorën time kundër Edomit. Do të shfarros njerëz dhe kafsh dhe do ta shkretoj nga Themani deri në Dedan dhe do të bien nga shpata. Mënyra se si i trajtoi Edomi njerëzit e zgjedhur të Zotit është shkaku i gjykimit të Zotit. Lexojmë vargun e 15 deri në vargun e 17. Kështu thot Zoti, Zoti. Duke qenë se filistejnë kanë qenë hakmarrës dhe kanë kryer hakmarrje me zemër plot për çmim për të shkatëruar, të shtyrë nga një armisi e vjetër. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë do ta shtri dorën time kundër filistejnëve. Do të shfarros kerethejnët dhe do të shkatëroj kusurin e bregut të detit. Do të kryej kundër tyre një hakmarrje të madhe dhe ndëshkime të rënda. Dhe do të pranojnë që unë jam Zoti, kur do të kryej kundër tyre hakmarrjen time. Filistejnët janë zhdukur. Ata nuk janë më në atë vend. Ky gjykim kundër atyre u përmbush në mënyrë aq të saktë saqë kritikët që nuk besojnë duan ta vendosin profecinë e Ezekielit në një datë më të vonë në mënyrë që të quhet histori. Miku im, do të bëni mirë të kujtonim faktin që Zoti i gjykoi kombet që kishin mëkatuar kundra ti dhe kundër popullit të ti. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit që kishim përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit nga libri i Ezekielit dhe pikërisht me kapitullin e 26 të këti libri, do të vazhdojmë sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.